ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Qarabağda atəşkəs elan olundu. Minsk qrup həmsədrləri Viyanada görüşür. Atışmada zərər çəkənlərə, malqarası qırılanlara indi kompensasiya veriləcəkmi? Panama Papers son iki gündə dünya mediasında əsas qalmaqal mövzusu. Pul kəsən də pulsuzluqdan qileylənir, suvenir qəpi hazırlayan barədə reportaj. Azadlıq Live-da günün sualı isə Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həlli gözlənilirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Qarabağda qarşı tərəflərin atəşkəs barədə razılığa gəlməsidir. Elan olundu ki, bugün saat yerli vaxtla saat 12-dən Dağlıq Qarabağda döyüşlər dayandırılır. Erməni tərəfi atəşkəsin əldə olunmasında Rusiyaya minnətdardır. Erməni diplomatik mənbələrinin Interfax-a dediyinə görə atəşkəs Rusiyanın səyləri ilə əldə olunub. Atəşkəsi Bakıda necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bu indi qızışmış döyüşlərin səngiməsi və iki tərəfin atəşkəsə riayət etmək niyyətini bildirməsi özü indi müsbət hadisədir. Çünki bu cür gedən müharibənin heç bir yaxşı axı olmayacaq. Hamı bilir ki, Rusiya heç çox qoymaz ki, Azərbaycan qalib gəlsin, Rusiya heç çox qoymaz ki, Ermənistan qalib gəlsin. Ona bu münaqişə dondurulmuş şəkildə lazımdır ki, bu qarmaqda Azərbaycan ilə Ermənistanı asılı saxlasın kremlilərini. Ona görə hər hansı bir tərəfin bir mənalı şəkildə qələbə qazanmasına lazımdır. Ola bilərdi ki, o fəziyyəli bir qədər genişləndirib münaqişəni, tərəfləri razı sıla bilərdi ki, Rus sülhpərvərə qoşunları gəlsin bura, sülhməramı qoşunları. Amma hamı bilir ki, Rus sülhməramları o deməkdir ki, bu bölgə ümumiyyətlə həm Ermənistan, həm Azərbaycanın nəzarətindən çıxır, dönür olur Rusiyanın bir növbəti əyaləti. Pirnistovi kimi, Donbas kimi, Abxaziya əşeyici kimi, Qarabağın onların sırası qatması ilə. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri Qarabağa baxışda tam fərqli mövqe tutsalardı, amma bir məsələdə onlar ortaq mövqədə dururlar. Onlar Qarabağa Rus sülhməramların gəlməsini istəmirlər. Çünki bu deməkdir ki, həm İrvan, həm Bakı bütün imkanları və silahiyyətləri itirir Qarabağ üzərində. Qaldı, nə iş bu baş verdi və Rusiya burdan nə qazanc götürdü. Əvvəla, yenə deyəm, mütəmadi olaraq təcrid vəziyyətinə düşən, boykot edilən, heç kəsən saymadı Rusiya, belə bir ehtiyac gördü ki, dünyaya mütəmadi sübut eləsin ki, o böyük-böyük dövlətdir, qüdrətli dövlətdir və bir çox mühüm məsələlərə təsir etmək gücündədir. Bəli, Suriyada o sübut elədi ki, yaxın şəhərdə o güclü oyunçu ola bilər. Əşar əsələyə dəstək verdi, bir balaca bombaladı, bir də yevordu və s. Hər halda özünü tərəfi müqabili kimi sığıya bildi qəlbə. İndi də hesab edir ki, Ukrayna da eyni şey elədi. O da indi orada Minsk prosesinin vacib oyunçularından biridir. Bir dəfə də yada salmaq istəyir ki, mən Cənubi Qafqazda da varam ama siz oraya heç bir əl uzatmayın və orada heç ağıza gəlməsin ki, siz deyin, siz de bilərsiniz. Cənubi Qafqazın ağası mənim. Ona görə bu son demək, hərbi qarşı durmanın qızışması və sonradan da səngiməsi bir daha nümayişdir ki, buranın ağası Rusiyada. Təsadüf deyir ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli əmurları yetişində gəlir Bakıya.
Nə gözlənir bu səfərlərdə?
Heç nə. Yenə donduracaqlar və ola bilsin ki, tərəflər təklif edəcək ki, qonun Rus sülhnaməyə gəlsin ki, müharibə olmasın, müharibə təzələnməsin. Və mən əminəm ki, həm Yerivan, həm Bakı bunu dərd edəcək.
Bunu politoloq Zərdüş Əlizadə deyir. Onunla müsahibənin tam videosu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindədir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Atəşkəs rejiminin səbəbi nədir və bunun mümkün nəticələri nə olacaq? Atışmalarda zərər çəkən kənd sakinlərinə yardım olacaq mı? Atəşkəsdən sonra artıq bu suallar da aktuallaşır. Kəndə düşən mərmilərdən malqara arasında tələfat var, evlərə zərər dəyib, amma indi kimsə bunun hayında deyil, hamı cəbhədən qələbə xəbərlərini gözləyir. Bunu bugün səhər Ağdamın cəbhə bölgəsinə yaxın kəndlərinin sakinləri deyirdilər. Ancaq gün ərzində məlum oldu ki, artıq döyüşlər dayandırılıb. İndi Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir ki, kənd sakinləri malqara əkin-biçinlə dolanırlar. Cəmaat hər şeydən əlini çəkib müharibənin od alovuna tamaşa eləyir. Bəziləri kənddən malqarasını çıxarır ki, ziyan görməsin. Ancaq əkin sahələrinə, malqaraya ziyan dəyənlər də var. İndi onlara Azərbaycan hökuməti kompensasiya verəcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər Azadlıq Radiosunun internet saytına cəbhə bölgəsində insanların hansı şəraitdə yaşamasını göstərən 10-a yaxın video qoyulub. Maraqlananlar adamların şəraiti ilə tanış ola bilərlər. Həmin insanlar bu son günlərin döyüşlərindən də bir xeyli ziyan çəkiblər. Onların əkin sahələrinə, evlərinə, malqaralarına ziyan dəyib. Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova.
Vəziyyət kənddəyik. Şəxsən mən kəndin özündəyəm, cəmatımız da elə yerindədir. Kəndin qadınları çoxu buradadır, kişilər də öz yerində. Amma gizlində öz bizdə də yaralanan var. Bizim kəndimizə də müəyyən qədər tökülüb, belə deyək, o atılan topların mərmilərindən. Yolumuza da, evimizin bəzilərinə ziyanlıq olub. Amma cəmat ümidlə gözləyirik, güvənirik də, güvənirik, ona görə buradayıq. Təxminən saat 12-yə qədər çox güclü səs gəlirdi, heç dayanmaq olmurdu. Adamın ürəyi partlayırdı. Təxminən 1-2 kilometr aşağıya bir kəsən aralıya yendik, oradan baxırdıq kəndin düşdülərliyilə. Amma sonra seyrək gəldi, atışmalar çox seyrək. İndi bu saat yenə də atışmalar var. Kənddə deyil, bax biz Zəngişalı kəndindəyik. Bu saat biz Zəngişalı kəndindəyik, yəni kəndimizin adıdır. O kənd yox, bundan sağda, duruşda, sağ tərəfdə təxminən mənzili tərəfdən atılan mərmilərin səsi çox gəlir. Bizim kəndimizə tərəf töküləndə, belə deyim, çox səs gəlir. İşıq da yoxdur, qaz yox idi, indi yandı. Qaz indi yandı, yəni ayırdılar, qazı yandırdılar. Elektrik, başqa rabitədə, məsəl üçün mən istədim danışmağa, internet səviyyə yoxdur, internet yoxdur, kəndimizdə yoxdur.
Bunu Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir. Onlar cəbhə bölgəsində hansı şəraitdə yaşayırlar? tövləsi və heyvanı mərmi qurbanı olan Ağdamın Çəmənli kənd sakini Şakir İbadov isə atəş səngiyəndən sonra rəsmi şəxslərin ona dəyən ziyanla bağlı qeyd apardığını deyir. Onun sözlərinə görə kənddə bir çox adamın mal qarasında tələfat var, ev eşiyi zərər görüb. Çəmənli kənd bələdiyyəsinin sədri Pənah Hüseynov deyir ki, komissiya yaradılıb, zərər dəyən evləri mal qaranı qeydə alırlar.
Özel komisiya yaradılır, fırvadirin de rayonca hükümetinin de bakılır. Yani o tam hesaplanmıyordu. Hani yani burada ben de gerginlik yani atılır. Onunla bağlı yani komisiya özü kişinin atar yani ona bakmayarak rayon başçı da yani daimi özü nezaret edilir, gelir gelir, rayonun rehberi hamısı. Yani manzara da telafatı var. Yani bir baş heyvan yani köylere uçur yani tərəf olub, evdə də ziyanı var bir neçə evdə. Bir də ki, başqa təsərrüfatlara da düşür, yəni cəmatı soğan yeyir, əkin yeyir, o mərmilər düşür, yəni orada ziyanı var.
Pənah Hüseynovun sözlərinə görə kənd sərfatına ciddi ziyan dəyib, ancaq həmin ziyan kompensasiya olunacaq. Müxbirimiz kənd sərfatı nazirliyinə də müraciət edib, orada mətbuat xidmətindən deyiblər ki, onları hələlik cəhpəyanı bölgələrdə kənd sərfatına ziyanla bağlı məlumat daxil olmayıb. Azadlıq Live-da günün sualı da Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə yaxın vaxtlarda bu problem həll oluna bilərmi? Cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həllinə inanırsınızmı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ələddin Məmmədov yazır, inanıram. Ziya Şəfiyev yazır, 1.8 verəcəklər, 20 ildir çeynəyirik. Teymur Həsənov yazır, yox. Vadim Çelenkov yazır, belə iqtidar müxalifət olan yerdə inanmıram. Ayid Əliyeva yazır, yox, necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Xəyyam Məmmədov yazır, yox, getdi yenə 10 il. Kərim Rəhimov çoxlu sual işarələri qoyub. Elmir Məmmədov yazır, rəşadətli xalqım həvəsdən düşüb uje. Əli Məmmədov yazır, əlbəttə inanıram, ordumuzun güclü olması bir daha sübut olundu. Rəşadət Məhərrəmli yazır, saat 12:00-dan sonra yox. Bu atəşkəs vaxtıdır. Həmzə Musayev yazır, yalnız müharibə və döyüş yolu ilə torpaqlarımızın geri qaytarılmasına inanıram. Azər Əliyev yazır, oyundur, birazdan yaddan çıxar, doladılar milləti. Vadim Çelenkov yazır, nə qədər ki, belə iqtidar var, müxalifət var, inanmıram. Elnur Əlizadə yazır, sadəcə xalq ayağa qalxmışdı, müharibə etdi ki, xalqın fikri yayılsın. Pantik Quliyev yazır, millət ilə oynadılar və salam. Elnur Əlizadə yazır, Qarabağı almayacaqlar, bəzi nazirlərin yaxınları ermənilərdir, qoymazlar. Ramiz Əzimov yazır, Qarabağın işi bağlandı. Süleyman Vanar yazır, bu hökumətlə yox. Aysun Sadıqova yazır, yox, qətiyyən inanmıram. Bugünkü atəşkəs buna sübutdur. Əhməd Kərimov yazır, əlbəttə ki, inanıram, çünki bu oxuma olmur. Dante Spinotti yazır, bugün saat 12-dən sonra yox, inanmıram. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının qayğılarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ mövzusunda onu da qeyd edelim ki, Viyana'da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşdülər. Ermənistan mediasının məlumatına görə yaxın günlərdə onlar regiona səfər eləyəcəklər. Aprelin 9-unda həmsədrlər Yerevana gəlirlər. Bakıda iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca xırda sənətkarların vəziyyəti necədir? Bu mövzuda əvvəlki verilişlərimizdə reportajlar hazırlamışdıq. Bu günləri dəmirçi dükanında müxbirimiz olub. O xəbər verir ki, pul kəsən də pulsuzluqdan gileylənir. Söhbət suvenir pul kəsəndən gedir. Müxbirimiz soruşub ki, bu onun bu düzəltdiyi suvenir pullar neçədir? Sənətkar deyir ki, 5 manatdan başlayır 15 manata qədər. Müxbirimiz soruşub ki, bu puldur, deyir, puldur, pulu pula satırıq.
Bunun biri neçədir?
5 manatdan başlayır, qədər 15 manata qədər. Bunlar gəliblərdir. Deyək ki, bir tərəfində seçdik qız qalasını, bir tərəfində seçdik ki, bayramımızın bari. Qoyuruq bura, biri aşağıya, biri yuxarıya. Dur oradan qoyuruq, hansı formada material istəyirsiniz, üstündən vururuq, hazırlanır. 5 manatdan başlayır, 15 manata qədər. Üçünə görə bir də materialın keyfiyyətinə görə. Material alüminium var, bronza var, müştəri. Burada xatirə pulları düzəldirik. Azərbaycana aid qətlər düzəldirik. Baxır günə. Məsələn, bayram günləri yaxşı olur, ara günləri. Cəmat işdə olur, bu qədər iş olmur. Bura divin nəylə vaxt olur, sıfır olur. Vergi, sosial müdafiə fonduna, arenda. Gedirəm bizə bu ay çıxıram. Tərkələmir burada Azərbaycan işdə olur. Gəlir olmur ona görə. Bündüm ki, yaxşı olar, Rusiyada yaxşı idi. Bu qədər maraqlı olur Azərbaycanda. Burada Ruslar maniyyətən çox sevir, çünki bizimkilər.
Bunu dəmirçi Vüsal Yusifov deyir. Onun xırda bir dükanı var, üstə Qəpiyevi yazılıb. Vüsal Yusifov bu peşəni biraz müasirləşdirib, xatirə qəpikləri hazırlamaq qərarına gəlib, bu dükkanı da onda açıb. O deyir ki, bunlar qəliblərdir, bir tərəfini qız qalası seçirəm, o biri tərəfini başqa şey, birini yuxarı qoyuruq, birini aşağı, hansı formada material istəyiriksə üstündən vururuq, pul hazırdır. Bakının, Azərbaycanın tarixi yerləri ya da tanınmış şəxslərin əksi olan qəpikləri Vüsal bir külünklə hazırlayır. Materialları alüminiumdur, misdir və bürüncdür. Elə qiyməti də materiala görə dəyişir. Vüsal bu işə Rusiyada başlayıb, deyir, orada gəliri pis olmayıb. Sonra işini Bakıya keçirib, ancaq burada çoxuna maraqlı gəlsə də alan yoxdur. O deyir ki, gəlir çox aşağıdır. Yeni istirahat günləri bəlkə bir-iki sifariş olur. Bu adi günlərdə isə heç nə, çox vaxt heç bir gəlir olmur. Həm də vergi, icarə haqları çoxdur. O deyir ki, fikirləşib ki, Rusiyada kimi yaxşı olar, ancaq deyəsən, cəmaat ya maraqlanmır, ya da pula pul vermək istəmirlər. Ona görə də gələn ay çıxıb yenə Rusiyaya gedəcək. Alıcılar isə maraqlansalar da çoxu baxıb keçir. Bircə Gülarə Vəliyeva deyir ki, təklif olunan məhsul cəlb edicidir, ancaq bahadır. O deyir ki, ən ucuzu 5 manatdır, xatirə üçün yaxşı bir şeydir. Yəqin daha çox turistlər alar, ancaq düzü mənim 5 manat verməyə əlim gəlməz. Bir neçə saat boş dayanandan sonra dəmirçi Vüsal axır ki, qəpiklərindən birini hazırlayır, sifariş verən Ukraynalı turisti Aleksandr Boyko adlı. O deyir ki, bu günlər Azərbaycan manatı üçün ağır keçdiyini bildiyindən ustaya dəstək olmaq istəyib. Özü də 15 manatlıq qəpikdən sifariş verdim, bunu Ukraynalı turist deyir. Necə deyərlər, qəpiyi manata aldım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Bugün atəşkəs əldə olundu Dağlıq Qarabağda. Sualımız isə Qarabağ probleminin həllinə yaxın vaxtlarda inanırsınızmı? Həll olsun. Ayda Əliyeva yazır, yox. Necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Bəzi cavablar təkrar olunur. Elnur Əlizadə yazır, bunu eləməsəydilər, hakimiyyəti xalq yıxacaqdır. Vəfa Hüseynova yazır, daha yox. Elnur Əhmədov yazır, Qarabağ siyasi oyuncaqlarına çevirdikləri müddətcə yox. Zemfira Mustafayeva yazır, bəli, çünki bu məsələ həll olunub. Vadim Çerenkov yazır, Qarabağı unudaq. Rəşad Abişov yazır, yox, qətiyyən yox. Samirə Bədəlova yazır, mən 9-10 yaşındaydım, torpaqlar işğal olunanda, indi mənim övladlarım 10-11 yaşındadır. Məncə sualınızın cavabını tam verdim. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Panama Papers son iki gündə dünya mediası bu haqda danışır. Hesabat yayılandan sonra İslandiyada minlərlə insan küçələrə çıxıb başnazirin istefasını tələb eləyib. Yeni Zelandiya parlamentini isə ölkənin başnaziri çağırılıb və o kəskin tənqid olunub. Etirazların səbəbini xatırladım. Offshore zonalarda vergidən azad və gəlir hesabatı tələb eləməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma mənşəyə bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. 140 dünya liderinin adı bu hesabatlarda yer alıb. Onlardan biri də çox maraqlıdır ki, həmin sırada Messi'nin də adı var ki, o Panamada offshore şirkəti yaradaraq 4,1 milyon avronu vergidən gizlədi. Bu yayılandan sonra Messi araşdırmaçı jurnalistləri, eləcə də araşdırmanı dərc edən Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyib. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri.
Lionel Messi araşdırmaçı jurnalistləri məhkəməyə verir. Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu aprelin 3-də dünya liderlərinin offshore şirkətləri barədə geniş məlumat yayıb. Bu cür şirkət yaradıb vergidən yayınanlar arasında Messi'nin də adı var. Məlumata görə o 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaq üçün Panamada şirkət yaradıb. Messi isə buna görə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu və bu haqda yazı yazan Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verir. Qeyd edək ki, həmin 4 milyonluq vergidən yayınma ilə bağlı Messi və onun maliyyə işlərinə baxan atasının işi hazırda məhkəmədədir. Prokuror ötən il 22 ay həbs tələb eləmişdi. Belçika millisinin futbolçuları Avro 2016-nın qalibi olsalar, ölkənin Futbol Federasiyası tərəfindən mükafatlandırılacaqlar. İdman portallarının məlumatına görə Belçika Avropa çempionu olsa, oyuncuların hər birinə 704 min avro mükafat veriləcək. Özü də bu məbləğdən vergi tutulmayacaq. Bundan əvvəl Almaniyanın Futbol Federasiyası da eyni şərtlə oyuncularına 300 min avro mükafat verəcəyini bəyan edib. Futbol üzrə Avropa çempionatı 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək. Barcelona klubu Neymarın Paris Saint-Germain-ə keçəcəyi ilə bağlı məlumatları təksib eləyib. Klubun prezidenti Josep Bartomeu yerli mətbuata müsahibəsində Neymarın başqa komandaya keçməsinə icazə verilməyəcəyini deyib. O bildirib ki, Neymarın klubla müqaviləsi 2018-ci ildə bitir və Neymar komandada qalacaq. Bundan bir gün əvvəl Neymarın menedjeri Wagner Ribeiro futbolçunun Paris Saint-Germain-ə keçməsinin mümkünlüyünü istisna eləməmişdi.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
çəpcər atırma çölək sarı çəpcər gəlin hararsan özü göçək sözü göçək haram ararsan gəlin gedək bizim bağa hərə çıxar bir butağa gül tökülüb gül yanar ay gül yanaqlı aya bu xaqlı ay gül yanaqlı ay bu xaqlı gəlin hararsan özü göçək sözü göçək haram ararsan ay gül yanaqlı ay bu xaqlı gəlin hararsan özü göçək sözü göçək haram ararsan Yarın bağında üzüm əskəri bağlı dalından həzin səs gəlir sağ ol gəl var ol gəl sən bizə mehman ol gəl sağ ol gəl bala var ol gəl sən bizə mehman ol gəl Yarın meyvanda bəzəyir xalı yarın üzündə xalı var xalı sağ ol gəl var ol gəl sən bizə mehman ol gəl sağ ol gəl bara var ol gəl sən bizə mehman ol gəl
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radyonun səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moisminit gadatsema, romelits momamzades kunma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Qovulğu 24 saatda 5 zuzuk tavazok naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասույդիդա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։